καλή σας μέρα από το web radio του Πάμε. Σήμερα είναι Σάββατο, έχει 9 ο μήνας. Ακούτε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Για την επόμενη ώρα θα βρίσκεται στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Γιαμουρίδου και στον ήχο ο Ηλίας Αποστολίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παναγιώτη Κατιφέ, ο οποίος είναι γραμματείας του ΕΣΥΝ, του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, με αφορμή το ναρκοφεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται σήμερα στο Σύνταγμα, τη γιορτή όπως τέλος πάντων λένε αυτοί, διεκδίκησης της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών. Τη σημερινή μέρα μάλιστα επιλέγεται να γίνει αυτό το φεστιβάλ, η σημερινή μέρα που είναι η 9η Μάη, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Αυτή τη χρονιά μάλιστα το 2015 συμπληρώνονται και τα 70 χρόνια από αυτή τη νίκη. Μία μέρα λοιπόν σαν αυτή, η οποία μας διδάσκει και φωτίζει την πάλη, την ηρωική πάλη που έδωσαν οι κομμουνιστές αλλά και πολλοί αγωνιστές για τη λευτεριά, για μια καλύτερη ζωή, για να απαλλαχτεί η ανθρωπότητα από το φίδι του φασισμού, το οποίο αποτελεί και το μακρύ χέρι του συστήματος. Να πούμε ότι τη συγκεκριμένη μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμμαχία του κεφαλαίου, όπως είναι, πρωτοστατεί στην προσπάθεια να παραχαράξει την ιστορία, έτσι ώστε να μην μπορούν και οι επόμενες γενιές να διδαχθούν από αυτή και από τη δράση που είχαν οι λαοί. Επέλεξε λοιπόν τη συγκεκριμένη μέρα να γιορτάσει τη δική της ίδρυση, ανακηρύσσοντας την 9η Μάη ως ημέρα της Ευρώπης. Βέβαια είναι λογικό η συγκεκριμένη μέρα να τους ενοχλεί, γιατί ουσιαστικά καταρρύπτει όλα τα επιχειρήματα αυτών που μιλάνε για μονόδρομους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβεβαιώνει ότι όταν οι λαοί το θελήσουν, αρκεί να το θελήσουν, μπορούν να ανοίξουν άλλους δρόμους και δρόμους οι οποίοι θα είναι προς τα εμπρός. Αυτά σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι μέχρι αύριο, Κυριακή, για όποιον ενδιαφέρεται, θα λειτουργούν στα Δημαρχεία του Χαϊδαρίου, είναι στο Χαϊδάρι απέναντι από το Παλατάκι, αλλά και στο Δημαρχείο της Κεσαριανής, στην Οδό Βριούλων 125, οι δύο μεγάλες εκθέσεις, οι οποίες θα έχουν πρωτότυπο αρχιακό υλικό, φωτογραφίας και έργων τέχνης με αφορμή την 70η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Οι μέρες και ώρες λειτουργίας θα είναι σήμερα και αύριο που είναι και η τελευταία μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9.30 το βράδυ. Και να πούμε ότι και στις δύο εκθέσεις θα υπάρχουν ξεναγή για όποιον πάει εκεί. Να πούμε και με αφορμή, πριν περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η δίκη της Χρύσης Αυγής που ήταν να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά, αναβλήθηκε για τις 12 Μάη, δηλαδή την Τρίτη που μας έρχεται. Να πούμε ότι και την Πέμπτη υπήρχαν συνδικάτα και φορείς του Πειραιά, τα οποία διαδήλωσαν ενάντια στην εγκληματική δράση της φασιστικής Χρυσής Αυγής και μάλιστα την ίδια μέρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, δηλαδή που ήταν να γίνει και η δίκη, χρυσαυγίτες κάναν επίθεση στο παράρτημα του Συνδικάτου Μετάλλου στο Πέραμα, έσκησαν αφίσες και πέταξαν τρικάκια έξω από την πόρτα του παραρτήματος. Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας στην καταγγελία του σημειώνει χαρακτηριστικά, διαβάζω από την ανακοίνωση, ότι όπως πάντα μέσα στη νύχτα προκαλούν τους εργάτες της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, αναλαμβάνουν δράση τώρα που η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και δεν θέλει τους εργάτες οργανωμένους να τις χαλάνε τη σούπα. Καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να απομονώνουν τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής σε χώρους δουλειάς και εργατογειτονιές. Δεν ξεχνάμε ποιοι είναι, ποιος είναι ο ρόλος τους στην υπηρεσία του κεφαλαίου και αυτών που τους ταΐζουν. Ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφοντας θα έχουμε στη γραμμή μας το σημερινό μας καλεσμένο. Get my honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime. Get my honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime.
come back. Tell my honey 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 come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm
τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε, όπως σας είπα και πριν, το Παναγιώτη Κατηφέ. Είναι γραμματέας του ΕΣΥΝ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Σήμερα πραγματοποιείται και ένα φεστιβάλ στο Σύνταγμα, το φεστιβάλ αποποινικοποίησης, το οποίο δεν είναι το μόνο, ούτως ή άλλως τόσα χρόνια έχουμε δει τέτοια αντίστοιχα φεστιβάλ. Αυτή τη φορά βέβαια γίνεται και μια μεγάλη καμπάνια για την προβολή του. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, έτσι, ποια είναι η θέση του ΕΣΥΝ επ' αυτού, δηλαδή στο πλαίσιο που οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν, αλλά και οι νεολαίες πολιτικών κομμάτων, προβάλλουν κυρίως το πλαίσιο αυτό της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης στη χρήση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
Ναι, κοιτάτε να δείτε, καταρχάς είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στη χώρα μας κινητοποίηση για την αποποινικοποίηση της κάναβης. Mm-hmm. Μάλιστα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, το ονομάζουν πρώτη γιορτή κάναβης και προσπαθούν να το αντιστοιχίσουν με αντίστοιχες εκδηλώσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις του κόσμου σήμερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιλεχθεί και η 9η του Μάη, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, προσπαθώντας να αλλοιώσουν και αυτό το περιεχόμενο. Αυτή η κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων 9 ετών που γίνονται στη χώρα μας αυτά τα περίφημα ναρκοφεστιβάλ, στα οποία συμμετέχουν, όπως είπατε και εσείς, και πολιτικές νεολαίες, σταθερά η πολιτική νεολαία του συνασπισμού παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Σε παλιότερα φεστιβάλ έχει συμμετέχει και η νεολαία του ΠΑΣΟΚ και οι νέοι της ΔΙΜΑΡ. Το βασικό ποιο είναι, ότι σε συνθήκες όξυνσης της κρίσης, σε συνθήκες που η νέα γενιά, που η εργατική τάξη, που ο λαός ματώνει, ουσιαστικά τι λένε, ότι το μέλλον σου πρέπει να είναι η μαστούρα. Για να είμαστε καθαροί. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, στα 35 χρόνια δράσης, το 1980, έχει καθαρή θέση σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ο διαχωρισμός σκληρά και μαλακά ναρκωτικά. Οι αιτίες που γεννούν ή στρέφουν τους νέους στα ναρκωτικά, αν το θέλετε και οι κοινωνικές αιτίες οι οποίες αναπαράγουν το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, δεν χωρίζονται σε σκληρές και μαλακές. Η ανεργία δεν είναι σκληρή και μαλακή. Ναι. Η ημιμάθεια δεν είναι σκληρή και μαλακή. Το ότι σήμερα χιλιάδες νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο, αυτό δεν μπορείς να το διαχωρίσεις σε σκληρό και μαλακό. Άρα δεν μπορείς να πεις σε ένα νέο άνθρωπο ότι σε ένα ζωφερό μέλλον που έχεις πρέπει να επιλέξεις, να το πω έτσι σχηματικά, να βγεις στην κερκίδα. Mm-hmm. Να βγεις στο περιθώριο μέσα από τη χρήση ναρκωτικών.
Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει τόσο σημασία. Έχει σημασία βέβαια και η ουσία, αλλά περισσότερη σημασία έχει η αιτία που σε οδηγεί στη χρήση της ουσίας.
Αυτό ακριβώς. Και αν το θέλετε, αυτό που λέμε έχει σημασία η αιτία. Πολλοί λένε ότι, κοιτάτε να δείτε, η κάναβη για παράδειγμα, εμείς λένε ότι εμείς δεν μιλάμε για την αποποινικοποίηση όλων των ναρκωτικών, μιλάμε για την κάναβη, αν και ξέρουμε ότι είναι πρόσχημα αυτό. Τα στοιχεία τα επίσημα από το Εθνικό Παρατηρητήριο της Ευρώπης που παρακολουθεί το ζήτημα των ναρκωτικών, το οποίο το επιβεβαιώνει και το ΚΕΘΕΑ, ο επίσημος φορέας στεγνών προγραμμάτων στη χώρα μας, είναι ότι στους μαθητές ειδικά, ένας στους έξι που πειραματίζεται με την κάναβη διαμορφώνει εξαρτητική συμπεριφορά. Σήμερα το 25% όσων είναι ενταγμένοι σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης στη χώρα μας και κυρίως άνθρωποι κάτω των 18 ετών είναι για απεξάρτηση από την κάναβη.
Μάλιστα. Τρομερό αυτό, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να πει, δηλαδή υπάρχει αυτό σαν επιχείρημα, το γεγονός δηλαδή ότι οι νέοι τριγκάρονται στο γεγονός ότι είναι παράνομη η συγκεκριμένη ουσία, οπότε αν αποποινικοποιούταν, αν ας πούμε γινόταν νόμιμη, ίσως και να ήταν λιγότεροι οι χρήστες, κρατικοί φορείς θα δίνανε αυτή την ουσία, ότι δεν θα υπήρχε ουσιαστικά όλο αυτό το παραεμπόριο και ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια.
Κοιτάτε να δείτε, είναι ένα επιχείρημα που το ακούμε πάρα πολλά χρόνια και δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Εγώ θα σας φέρω πολύ χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα. Ότι σήμερα και το αλκοόλ και το τσιγάρο νικοτίνης είναι νόμιμες ουσίες. Μπορεί να τις αγοράσει οποιοσδήποτε. Τα τεράστια κέρδη όμως υπάρχουν από το παραεμπόριό τους. Δηλαδή σήμερα δεν ανθεί το παραεμπόριο των τσιγάρων. Δεν ανθεί το παραεμπόριο του αλκοόλ. Πρώτον. Δεύτερον. Εκεί που έχει περπατήσει η αποποινικοποίηση, στην Ολλανδία από τα τέλη της δεκαετίας του 70, στην Πορτογαλία πιο σύγχρονα από το 2001, βλέπουμε ότι έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των χρηστών. Έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των χρηστών σε όλα τα ναρκωτικά, όχι μόνο στην κάναβη. Έχουν αυξηθεί οι θάνατοι και οι εξαρτήσεις από ηρωίνη και έχει μειωθεί η ηλικία έναρξης εισόδου στη χρήση. Αν θέλετε να σας πω τι ισχύει στη χώρα μας, στη χώρα μας με όλη αυτή την κοινωνική ανοχή που έχει περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και επειδή και συγκεκριμένα κόμματα στηρίζουν τη λογική της απομηνικοποίησης, θυμηθείτε παλιά τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Παπανδρέου.
Ναι, ξέρω.
Είναι συγκεκριμένη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που όλα αυτά τα χρόνια, είτε παλιότερα ο συνασπισμός, είτε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντα στηρίζει όλες τις προσπάθειες για την απομηνικοποίηση των ναρκωτικών. Στη χώρα μας σήμερα έχουμε τριπλασιασμό των μαθητών που κάνουν χρήση. Έχουμε το μέσο όρο έναρξης ηλικίας να είναι κάτω από τα 13 έτη.
Τρομερό.
Έτσι. Και αν το θέλετε, έχουμε και αυτό που λέμε την στροφή των νέων ανθρώπων σε νέα φθηνότερα ναρκωτικά, που είναι και πολύ πιο επιβλαβή και λόγω της κρίσης. Και εμείς εκτιμάμε ότι τα σημάδια της κρίσης, έτσι όπως τα ζούμε σήμερα όλοι μας, με τις περικοπές στους μισθούς, με όλα αυτά που βιώνει η εργατική λαϊκή οικογένεια, στον ιδιαίτερο χώρο των εξαρτήσεων, θα φανούν στα επόμενα χρόνια. Γιατί σε αυτή τη φάση που ζούμε σήμερα, ως αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης, σημαντικό κομμάτι και του λαού και της νέας γενιάς, αν το θέλετε, έρχεται πιο κοντά με γεννησιουργές αιτίες της εξάρτησης. Άρα ένας κόσμος τώρα σε περίοδο κρίσης έχει μπει στη δοκιμή και στον πειραματισμό με τις ουσίες και σε λίγα χρόνια θα έχει διαμορφώσει εξαρτητική συμπεριφορά. Και σε αυτό που λέμε ότι έχουμε μια άνοδο των ναρκωτικών και της εξάρτησης, κάποιοι λένε ότι η λύση θα είναι η αποποινικοποίησή τους. Και μάλιστα, αν το θέλετε, τον δίνουν και με το πρόσχημα να έχει κέρδη το κράτος. Λένε, εκτιμάνε οι διοργανωτές ότι 600 με 800 εκατομμύρια θα έχει κέρδος το κράτος το χρόνο από την φορολογία.
Μάλιστα.
Είναι πολλά τα λεφτά, αν το θέλετε. Μόνο να φανταστείτε ότι στην Ολλανδία, που βλέπουν ότι το πείραμα με την αποποινικοποίηση της κάναβης ουσιαστικά και με τα coffee shop έχει αποτύχει, είναι διστακτική στο να το αναιρέσουν.
Γιατί και ποια έννοια έχει αποτύχει?
Έχει αποτύχει με την έννοια ότι αυτό που λέγαμε, ότι ενώ αποποινικοποιήθηκε η χρήση κάναβης, ούτε μειώθηκε η χρήση ναρκωτικών, ούτε έχουν μειωθεί οι θάνατοι από ναρκωτικά, περισσότερος κόσμος κάνει χρήση, από πολύ νεότερη ηλικία κάνει χρήση. Γιατί δεν αλλάζει, θα μου πείτε, αυτό το πείραμα? Γιατί δεν αλλάζει αυτή η πολιτική στην Ολλανδία, παρότι σε κάποιους δήμους της Ολλανδίας ήδη έχουν κλείσει, με απόφαση των δήμων κλείνουν σιγά σιγά τα coffee shop. Γιατί σήμερα το Άμστερνταμ είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του ναρκωτουρισμού, με πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιο τζίρο μόνο από τα ναρκωτικά.
Από τους τουρίστες που πάνε εκεί για αυτόν τον λόγο, ναι.
Αυτό ακριβώς.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και συμφέροντα, ας πούμε, και ίσως και επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από αυτό, από την αποποινικοποίηση.
Είναι καθαρό αυτό. Είναι καθαρό. Καταρχάς μέσα στους σπόνσορες, να το πω, στους υποστηρικτές της σημερινής κινητοποίησης στο Σύνταγμα, είναι μεγάλες εταιρείες από την Ολλανδία και από την Ισπανία, οι οποίες εμπορεύονται ναρκωτικά, σπόρους για να καλλιεργείς κάναβη. Έτσι, για να ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Πρώτον, δεύτερον, να σας πω ότι στην Αμερική σήμερα, που σε 21 πολιτείες επιτρέπεται η χρήση κάναβης για ιατρικούς και ψυχαγωγικούς λόγους, οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει την εμπορία, την παραγωγή και τη διακίνηση σε αυτές τις πολιτείες είναι σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή άνοδο της μετοχής τους. Για να καταλάβουμε, εμείς λέμε ότι σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν που επιχειρείται όλο αυτό, για δύο λόγους γίνεται. Πρώτον, γιατί από πίσω κάποιοι βλέπουν τεράστια κερδοφορία, από τη μία, και από την άλλη, γιατί θέλουν σε αυτές τις συνθήκες που οξύνονται τα λαϊκά προβλήματα, σημαντικό μέρος του λαού και κυρίως της νεολαίας, στο πιο ελπιδοφόρο κομμάτι, να βγαίνει στο περιθώριο.
Και είναι και τρομερό το γεγονός, ας πούμε, ότι διοργανώνεται δηλαδή τόσο κεντρικά στο Σύνταγμα. Αυτό δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι το προμοτάρουν πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
Προμοτάρεται πάρα πολύ. Προμοτάρεται γιατί υπάρχει μια κοινωνική ανοχή και από την κυβερνητική εναλλαγή. Χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ήταν αντιπολίτευση, στήριζε αυτή τη λογική. Άρα κάποιοι παίρνουν τα μυαλά τους αέρα ότι τώρα με αυτή την κυβερνητική αλλαγή μπορεί να έχουμε και στο νομικό πλαίσιο κυβερνητική αλλαγή. Προμοτάρεται γιατί ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν τα φεστιβάλ σε διάφορα πάρκα, τώρα προσπαθούν να δώσουν ένα, αν το θέλετε, κεντρικό πανελλαδικό χαρακτήρα, θέλοντας να μπουν σε μια λογική συμβολισμού, ότι εμείς ενωνόμαστε και με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που αντίστοιχα γίνονται την ίδια μέρα αυτά τα φεστιβάλ. Πίσω όμως από όλο αυτό το πανηγύρι υπάρχει σημαντικό κομμάτι, αν το θέλετε, εταιριών που στηρίζει αυτή την παγκόσμια κινητοποίηση, γιατί υπάρχουν από πίσω τεράστια κέρδη.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται δηλαδή παράλληλα σε 6 πρωτεύουσες της Ευρώπης, για παράδειγμα, συγκεκριμένη εταιρεία η οποία προωθεί σπόρους κάναβης να είναι σπόνσορας σε 6 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες την ίδια μέρα. Δηλαδή εδώ δεν είναι τόσο αθώο τελικά,
ναι,
αυτό θέλουμε να πούμε.
Ναι.
Είναι πίσνα, ναι.
Όσον αφορά στην άποψη που υπάρχει στο να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι στους οποίους θα γίνεται η χρήση ουσιών, τι θέση έχετε?
Εμείς σαν Εθνικό Συμβούλιο είμαστε αρνητικοί για αυτό το πράγμα. Με ποια έννοια το λέμε? Με την έννοια του ότι βασικό ζήτημα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην εξάρτηση είναι να προσπαθούμε να το διαμορφώνουμε το κίνητρο να αντιληφθεί ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, μπορεί να γίνει καλά, μπορεί να καθαρίσει, όπως είναι χιλιάδες και εκατοντάδες αυτοί που και στη χώρα μας κάθε χρόνο καθαρίζουν από τα ναρκωτικά, φεύγουν από τις πιάτες και εντάσσονται ξανά κανονικά και λειτουργικά στη ζωή τους. Σε αυτό το πλαίσιο εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να γίνονται διάφορα προγράμματα όπως κατά καιρούς γίνονται και στη χώρα μας, τα street works, όπου ειδικευμένοι άνθρωποι από θεραπευτικά προγράμματα θα μοιράζουν σύριγγες στους χρήστες, αλλά αν το θέλετε εκπαιδευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι όχι απλά θα είναι στη λογική να μοιράζω σύριγγες, αλλά θα ενημερώνουν τον χρήστη για τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα μας, προσπαθώντας και μέσα από την εκπαίδευση που έχουν να τον οφήσουν σε κάποιο στεγνό πρόγραμμα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Υπήρχαν τέτοια προγράμματα στη χώρα μας. Δυστυχώς σήμερα δεν λειτουργούν. Ήταν επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Στις τεράστιες περικοπές που έχουν γίνει συνολικότερα στο ζήτημα της πρόνοιας, χώροι οι οποίοι έχουν πετσοκοπεί τα κονδύλια είναι οι χώροι της πρόληψης και της θεραπείας από τα ναρκωτικά. Δεν λειτουργούν αυτά τα προγράμματα. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια με αυτό που λέμε με τους υγιούς χώρους χρήσης. Εκεί πέρα ο χρήστης θα πηγαίνει. Απλά το κράτος θα του δίνει σύριγγα, αυτός πρέπει να εξασφαλίσει τη δόση του, άρα σαν να λέμε ότι εδώ πέρα θα έχουμε νόμιμη χρήση.
Και διαιώνιση ουσιαστικά. Ναι.
Σαφέστατα. Εκεί πέρα αυτός ο χώρος δεν έχει σαν στόχο να οθήσει τον χρήστη στην θεραπεία, έχει σαν στόχο απλά να μην είναι ορατός ο χρήστης. Ουσιαστικά να βάλουμε το πρόβλημα στο χαλάκι και να κεντοποιήσουμε τον χρήστη. Θα σας φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από αντίστοιχα από αντίστοιχες λειτουργίες. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε το 1970, τέλος του 70, στο Λίβερπουλ, όπου το νοσοκομείο του Λίβερπουλ, βλέποντας την διάδοση του AIDS στους χρήστες, άρχισε να χορηγεί το ίδιο ηρωίνη με ενέσεις μέσα από το νοσοκομείο. Το πείραμα κράτησε 5 χρόνια, σταμάτησε γιατί πολλαπλασιάστηκε η εξάρτηση από ηρωίνη στο Λίβερπουλ. Πρώτο παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα, στη Ζηρίχη. Στο κέντρο της Ζηρίχης υπήρχε ένα συγκεκριμένο πάρκο όπου εκεί πέρα επιτρεπόταν άτυπα να πούμε την νόμιμη χρήση ναρκωτικών. Με ποια λογική, ώστε να μην είναι οι χρήστες διασκορπισμένοι σε όλη την πόλη και ενοχλούν τον τουρίστα, να τους έχουμε εγκαιτοποιημένους σε ένα πάρκο όπου εκεί πέρα με την ανοχή του κράτους και της αστυνομίας θα μπορούν να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Σήμερα το συγκεκριμένο πάρκο είναι νεκροταφείο στην κυριολεξία των ανθρώπων οι οποίοι κατά δεκάδες πέθαιναν από χρήση ναρκωτικών.
Μάλιστα. Αυτό το παράδειγμα, αυτά τα παραδείγματα, εντάξει, αναδεικνύουν όλο αυτό που λέτε και εσείς πριν, δηλαδή το γεγονός ότι το να προσπαθήσεις να κρύψεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί δεν σώζεις τίποτα, ούτως ή άλλως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τώρα στη χώρα μας, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει. Εντάξει, δεν είχαν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι, τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά για τους λόγους το να μην, ας πούμε, να μην βλέπουν οι τουρίστες, τους χρήστες ή δεν ξέρω εγώ τι, είχαν εξαφανιστεί.
Αυτό
αλλά
ακριβώς.
Δεν νομίζω να σταμάτησαν να υπάρχουν οι χρήστες.
Ούτε το πρόβλημα
η
λύθηκε.
Η διακίνηση. Ναι.
Ούτε το πρόβλημα ακριβώς, ούτε το πρόβλημα λύθηκε, ούτε μειώθηκε η χρήση. Ίσα-ίσα, σε αυτή την περίοδο, μέσα σε μια δεκαετία, από το 2014 δηλαδή, από το 2004 μέχρι και το 2014 που έχουμε την τελευταία επίσημη έκθεση για την διάδοση των ναρκωτικών στη χώρα μας, βλέπουμε αύξηση της ανόδου χρήσης από τη μία, από την άλλη έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πολυτοξικότητα, ότι ο χρήστης σήμερα κάνει παράλληλα πάνω από 2 ή 3 ουσίες και αν θέλετε και αυτό είναι και μια απάντηση γιατί δεν είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα με την υποκατάσταση ηρωίνης που απευθύνονται μόνο σε μια ουσία και όχι στο σύνολο των ουσιών.
Με τη μεθαδόνη εννοείται.
Αυτό ακριβώς, με τη μεθαδόνη και τη βουπρενοφίνη. Και αυτό που παρατηρούμε και είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε αύξηση, μείωση της ηλικίας έναρξης. Δηλαδή από πολύ πιο μικρή ηλικία ξεκινάνε σήμερα οι νέοι άνθρωποι να πειραματίζονται με τις ουσίες. Καθώς έχουμε και εξίσωση των δύο φύλων. Παλιότερα η σχέση ήταν κάθε 4 αγόρια και μία κοπέλα. Σήμερα είναι 50% με 50%. Με ίσους όρους και οι νέες κοπέλες παίρνουν στη χρήση από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Και αυτά είναι στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, αν το θέλετε, στη χώρα μας.
Ναι, πράγμα που ναι. Είναι αρνητικό αυτό. Δείχνει ότι ένα κομμάτι της νεολαίας προσπαθεί να βρει διέξοδο γύρω από αυτό. Το οποίο αυτό είναι λυπηρό. Εσείς τι θα προτείνατε, στους νέους, ας πούμε. Στους νέους που μπορεί να θέλουν να περάσουν μια βόλτα, να δουν, για παράδειγμα, από αυτό το φεστιβάλ, ή που σε αυτούς που λένε ότι, για παράδειγμα, η χρήση της κάναβης δεν είναι κάτι κακό, ή αυτό που είπαμε και πριν, ότι θεωρείται ένα μαλακό ναρκωτικό, δηλαδή ότι δεν κάνει τόσο κακό, για παράδειγμα, όσο η χρήση της ηρωίνης.
Κοιτάτε να δείτε. Καταρχάς, το αν η κάναβη κάνει καλό ή κακό, ξαναλέω, εμείς δεν μπαίνουμε καν στη λογική να διαχωρίζουμε τα ναρκωτικά σε σκληρά και μαλακά. Αν το θέλετε να το πούμε και πολύ έτσι όσο πιο απλά γίνεται, τα ναρκωτικά είναι ουσίες οι οποίες επενεδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εγκεφάλου μας και αλλάζουν τη διάθεση, την κριτική ικανότητα. Η κάναβη συγκεκριμένα συνδέεται με πάρα πολλές ψυχικές διαταραχές, με ψυχωσικά επεισόδια, με σχιζοφρενικά επεισόδια. Η επίδραση που έχει στα κεντρικά εγκεφαλικά κύτταρα καίει, καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα και ανάλογα με τη χρήση, πόσα χρόνια κάνεις χρήση, τη μακροχρόνια χρήση, την ηλικία που ξεκινάς τη χρήση, έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνεται, ειδικά στον έφηβο που είναι σε μια κρίσιμη ηλικία που διαμορφώνεται ο εγκέφαλος, σημαντικές λειτουργίες και του εγκεφάλου και του οργανισμού. Mm-hmm. Άρα εμείς δεν θα μπούμε καν στη λογική αν κάνει ή αν δεν κάνει κακό η κάναβη. Το σημαντικότερο κακό, αν το θέλετε, και με τα ναρκωτικά και με την κάναβη και με οποιοδήποτε ναρκωτικό, ναι, με την κάναβη δεν θα πεθάνεις αν κάνεις χρήση μία φορά. επιστημονικά δεν μπορεί, δεν πεθαίνει. Το βασικό όμως ποιο είναι, ότι συνολικότερα τα ναρκωτικά, εμείς λέμε ότι μας οδηγούν σε δύο θανάτους. Σε φυσικό θάνατο, έχουμε εκατοντάδες θανάτους στη χώρα μας κάθε χρόνο από ναρκωτικά, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το σημαντικό, σε κοινωνικό θάνατο. Βγάζουν τον άνθρωπο στο περιθώριο. Βγάζουν τον άνθρωπο να είναι δέσμιος μίας ουσίας. Και αυτό, αν το θέλετε, θέλουν κάποιοι να γενικευτεί. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα εξασφαλίσει την ουσία την οποία έχει επιλέξει να κάνει χρήση. Γι' αυτό δεν παίρνουμε και στη λογική ποια ουσία κάνει χρήση ο άλλος. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όσο είναι στη χρήση, είτε απλά στη χρήση, είτε μετά στην εξάρτηση, είναι ένας άνθρωπος, αν το θέλετε, που μπορεί να σκεφτεί γιατί δεν έχει μεροκάματο, γιατί δεν έχει μόρφωση, γιατί είναι άνεργο το παιδί του, γιατί ο ίδιος μετά τις σπουδές του δεν έχει διέξοδο. Δεν μπορεί να σκεφτεί, αν το θέλετε, πώς το ίδιο το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που ζούμε του γεννάει αυτά τα προβλήματα. Άρα φανταστείτε πόσο αυτός ο άνθρωπος θα είναι και στη λογική συνειδητά και οργανωμένα να αντιπαλέψει το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και επίσης έχει σχέση και με το επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, οι χρήστες ή τέλος πάντων όσοι θέλουν, οι ενδυνάμοι χρήστες πρέπει να είναι ελεύθεροι. Πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ουσιαστικά εξαρτημένος από ουσίες? Υπάρχει ελευθερία?
Εμείς λέμε αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει η ελευθερία. Η εξάρτηση, η χρήση δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή, είναι μια ανελεύθερη επιλογή, γιατί γίνεσαι δέσμιος της ουσίας. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι σήμερα μια κοπέλα που χρήση? 100% των χρηστριών στη χώρα μας είναι συνδεδεμένες με κυκλώματα πορνείας μόνο και μόνο για να εξασφαλίζουν τη δόση τους. Πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ελεύθερη επιλογή?
Καθόλου.
Και όταν μιλάμε για ελευθερία επιλογής, γιατί να το εστιάζουμε ελευθερία επιλογής στο ζήτημα των ουσιών? Και γιατί αφήνουμε απ' έξω, αν το θέλετε, την ελευθερία επιλογής στη μόρφωση, στο δικαίωμα στην εργασία, στο μισθή των ανθρώπων να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους? Μα για ποια ελευθερία μιλάμε? Είναι ελευθερία σήμερα ένας νέος άνθρωπος, αν το θέλετε, να δουλεύει μέρα με νύχτα και να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του?
Όχι, βέβαια.
Θα σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ελευθερία σήμερα ένας νέος γονιός να μετράει τα ευρώ για το να εξασφαλίσει αν την επόμενη μέρα θα μπορεί να δώσει κολατσό στο σχολείο στο παιδί του, με τους εκατοντάδες μαθητές να λιποθυμάνε με υποσιτισμό? Είναι ελευθερία αυτό το πράγμα? Για αυτή την ελευθερία, για αυτά τα παιδιά που λιποθυμάνε, γιατί δεν κόπτονται τόσο αυτοί που κόπτονται για τη διάδοση ή για την ελευθερία γύρω από τη χρήση των ναρκωτικών?
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι θέλουν μέσα από αυτόν τον τρόπο να δεσμεύσουν τη νεολαία, όπως είπατε και πριν, αυτό το κομμάτι του κόσμου το οποίο είναι το πιο φρέσκο, το πιο νέο και που είναι και αυτό που θα φέρει και την αλλαγή. Ένας νέος άνθρωπος που θα βγει αύριο μεθαύριο να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του μόνο το πώς θα πάρει τη δόση του ή το πώς θα καπνίσει, ουσιαστικά το μυαλό του είναι ναρκωμένο, οπότε από αυτή την άποψη και αυτοί που έχουν τα συμφέροντα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.
Σαφέστατα, και αν το θέλετε, εμείς στο στόχαστρο, σαν Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών της πάλης μας, όλα αυτά τα 35 χρόνια, είναι αυτό ακριβώς, ότι εμείς παλεύουμε για μια άλλη κοινωνία. Για μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες. Και παλεύουμε λοιπόν για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά. Και όχι για μια κοινωνία με ελεύθερα τα ναρκωτικά, όπως θέλουν σήμερα.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία.
Θέλουμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια που κάνει το αντιναρκωτικό κίνημα, έχοντας εντάξει και στους στόχους πάλης του αιτήματα του αντιναρκωτικού κινήματος. Και να πούμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που δεν θα τελειώσει σήμερα, επειδή σήμερα έχουμε αυτό τη γιορτή, αν το θέλετε, της Μαστούρας στο Σύνταγμα, σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει το Εθνικό Συμβούλιο με ψήφισμα που έχει καταθέσει σε φορείς, είναι δεκάδες τα εργατικά κέντρα, τα εργατικά σωματεία, τακτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν στηρίξει το ψήφισμα, το έχουν φέρει για συζήτηση στα συμβούλια τους, μέσα στους εργαζόμενους, και αν το θέλετε αυτό είναι το σημαντικότερο. Με αφορμή αυτό να πάρουμε τη σκυτάλη, να ανοίξει η συζήτηση και μέσα στους χώρους που εργάζεται, που μορφώνεται, που διασκεδάζει, που αθλείται η νεολαία, για τις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν το πρόβλημα των ναρκωτικών, γιατί εκεί πρέπει να στρέφεται η πάλη μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Τώρα για να τα συνδέσουμε και με όσα τις εξελίξεις μάλλον που έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα σχετικά με τη διαπραγμάτευση, για να τις συνδέσουμε με όσα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, διανύουμε λοιπόν μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο, να αποτρέψει και να φημώσει κάθε αντίθετη φωνή, και όλο αυτό σε μια προσπάθεια να μας πείσει, να πείσει τους εργαζόμενους ότι, και το λαό, ότι η διαπραγμάτευση γίνεται προς όφελός του. Γι' αυτό και, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλει την νεολαία να ενεργεί, να αμφισβητεί και να παλεύει, αλλά τη θέλει εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα που το ίδιο το σύστημα γεννά και που η ίδια βέβαια το προβάλλει σαν μονόδρομο. Είχαμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε με φόντο και το Eurogroup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο στις 11 Μαΐου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή. Είχαμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κομισιόν, του Juncker, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, τέλος πάντων, που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση να μας πείσει, όπως είπα και πριν, ότι η διαπραγμάτευση είναι προς όφελός μας, ξεσκεπάζουν και αποκαλύπτουν ότι ούτε κόκκινες γραμμές μπήκαν, ούτε τίποτα τέτοιο, και ότι η συμφωνία που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τους δανειστές επιταχύνουν ουσιαστικά τις εξελίξεις που είναι εις βάρος μας, εις βάρος του λαού. Εντάξει, βέβαια μπορούμε να πούμε ότι σε μια πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον αυτή κοινή δήλωση μπορεί να είναι γεμάτη με κάποιες γενικόλογες αναφορές, αλλά ίσως αυτό να είναι και σκόπιμο, γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί την συμφωνία που έχει, την πλήρη συμφωνία που έχει η κυβέρνηση και οι λεγόμενοι θεσμοί, η Τρόικα δηλαδή, για νέες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι αντιδραστικές και αντεργατικές όσον αφορά στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι μέσα από μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και αφορούν ζητήματα φορολογικά, ζητήματα σχετικά με το τι θα γίνει με τις ιδιωτικοποιήσεις. Επιλέγουν λοιπόν αυτά τα ζητήματα να τα αποσιωπούν και κυρίως στη δήλωσή τους αναφέρονται αποκλειστικά στη συμφωνία γύρω από τα ζητήματα του ασφαλιστικού και τα ζητήματα των εργασιακών. Να πούμε ότι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει εκδώσει και ανακοίνωση επ' αυτού, στην οποία καλεί την εργατική τάξη και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις και να μην αποδεχτούν αυτή τη νέα συμφωνία, μνημόνιο, όπως και αν την ονομάσουν, γιατί εάν σε κάτι είναι καλή, είναι στην ονοματοδοσία, δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά ονόματα, αλλά η ουσία είναι η ίδια, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αλλαγή. Να διαβάσω συγκεκριμένα από την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, όπου αναφέρεται ότι με την κοινή δήλωση λοιπόν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γιούνκερ τη νέα επέλαση που θα πατήσει ως συνέχεια πάνω στους νόμους που οικοδομήθηκε ο σφαγιασμός των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα νέα προνόμια λοιπόν που θα πάρουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να προστατεύσουν και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους σημαίνουν παγίωση και ενίσχυση του αντεργατικού πλαισίου. Οι κοινωνικοί λοιπόν διάλογοι που στείνονται αυτή την περίοδο έχουν στόχο από τη μία να παραπλανηθούν οι εργαζόμενοι και να αποσπαστεί η λαϊκή συγκατάθεση για νέα μέτρα και νέα μνημόνια, και από την άλλη να κερδιθεί χρόνος ώστε κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια και αγώνες στην υπογραφή μιας νέας συμφωνίας. Να πούμε δηλαδή ότι συμφώνησαν στη σημασία των μεταρρυθμίσεων για να εξυγχρονιστεί, όπως λένε, το συνταξιοδοτικό σύστημα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα τα χρόνια που γίνονται αντιασφαλιστικές ανατροπές γίνανε με πρόσχημα αυτό το λεγόμενο εξυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος, και μάλιστα τους όρους τους οποίους χρησιμοποιούν είναι και το να είναι δημοσιονομικά βιώσιμο, βιώσιμο το σύστημα αυτό. Η κυβέρνηση λοιπόν νομιμοποιεί αυτές τις ανατροπές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, έχω κάνει πολλά σαρδάμ, και ανοίγει το δρόμο για νέες ανατροπές. Και από την άλλη, στα εργασιακά που είπαμε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη λοιπόν να υπάρχουν εξελίξεις μισθολογικές και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας να διαδραματίσουν ένα ρόλο υποστηρικτικό στο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή. Τώρα όπου ακούμε ανταγωνιστικότητα, τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι επικαλούνται την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου σημαίνει ότι θα υπάρξει νέα επιδρομή σε δικαιώματα, σε μισθούς κτλ. Η συμφωνία προβλέπει, να πούμε, και μετατάξει εμπορευμάτων μαζικής κατανάλωσης σε υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς επίσης και άμεση κλιμάκωση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων. Και κάτι τραγελαφικό, ας πούμε, είναι το γεγονός ότι η εφημερίδα Αυγή προσπαθεί να απογειώσει όλη αυτή την κοροϊδία, γιατί γράφει, μεταξύ άλλων που αναφέρει καθημερινά για τη διαπραγμάτευση, ότι για τους δανειστές ο χρόνος ουσιαστικά κυλούσε εις βάρος της Ελλάδας μέχρι που κατάλαβαν, έστω και καθυστερημένα, πως η κυβέρνηση σημερινή δεν μπλοφάρει, αλλά αντιθέτως εννοεί αυτά που λέει, δηλαδή ότι αν δεν αποκατασταθεί η ρευστότητα δεν θα υπάρξει δόση. Δηλαδή ουσιαστικά, λίγο πολύ, αναφέρει η εφημερίδα ότι αυτή η συμφωνία που θα πραγματοποιηθεί και που αυτή τη στιγμή είναι στα σκαριά, αλλά υλοποιείται, δηλαδή είναι θέμα ημερών και με το Eurogroup που είπαμε πριν, ότι είναι υποχώρηση των δανειστών. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι με την εξέλιξη της χθεσινής ημέρας στα ελληνικά πετρέλαια. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην τελευταία ενότητα, ας το πούμε και έτσι, με αυτή την είδηση που από χθες πρωταγωνιστεί, από χθες το πρωί, και δεν είναι άλλη από αυτή στα ΕΛΠΕ. Ένα ακόμα λοιπόν εργοδοτικό έγκλημα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά πετρέλαια στον Ασπρόπυργο και έστειλε εργάτες σοβαρά τραυματισμένους σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα 6 ήταν οι τραυματίες. 3 εργαζόμενοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρουν εγκάβματα στο σώμα τους και μεταφέρθηκαν στο Αττικό νοσοκομείο και άλλοι 3 στο Θριάσιο. Μάλιστα, το Συνδικάτο Μετάλλου από χθες για τον ένα πολυτραυματία κάνει και έκκληση για αίμα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αιτία το πρωί, σε μονάδα των ΕΛΠΕ, κατά τη διάρκεια που γινόντουσαν εργασίες συντήρησης σε μια παλιά μονάδα όπου σημειώθηκε και η έκρηξη. Έχει σημασία να τονίσουμε ότι στο πλευρό των εργαζομένων από την πρώτη στιγμή υπήρξαν μέλη του Συνδικάτου Μετάλλου του Νομού Αττικής, τα οποία κατήγγυλαν την έλλειψη των μέτρων ασφάλειας σε ένα χώρο ο οποίος απασχολεί 3.000 εργαζόμενους. Όπως κατήγγυλαν λοιπόν, δεν χτύπησε ο συναγερμός της πυρκαγιάς και δεν υπήρχε σχέδιο έτσι ώστε να βγουν με ασφαλή τρόπο οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του γεγονότος αυτού της φωτιάς, οι εργαζόμενοι στηβάχτηκαν σε έναν από τους χώρους στάθμισης των εγκαταστάσεων και δεν τους επετράπει να μετακινηθούν από εκεί. Όταν μάλιστα άνοιξαν μία από τις εξόδους προκειμένου να διαφύγουν, το προσωπικό της φύλαξης των εγκαταστάσεων τους κυνήγησε για να τους πάρει τις κάρτες εισόδου τους. Όπως καταγγέλνουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, αυτό το γεγονός δηλαδή της πυρκαγιάς που ξέσπασε από την έκρηξη υποδεικνύει την έλλειψη των μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο εργοστάσιο. Να πούμε ότι τις εργασίες τις πραγματοποιούσαν στην ενεργεία που αποτελούνται από ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι καλούνται να δουλεύουν 12ωρα και 16ωρα με ελάχιστα διαλύματα και με μεροκάματα πείνας. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έχουν γίνει καθεστώς οι εργολαβίες, οι οποίες χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενους εργάτες με το κομμάτι, με άθλιες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες χωρίς μέτρα ασφάλειας της ζωής τους, με εντατικοποίηση της δουλειάς, με ατέλειωτες ώρες και με ροκάματα φτώχειας. Θέλουν λοιπόν εμάς τους εργάτες αναλώσιμους και δεν τους νοιάζει αν θα γυρίσουν στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, στα παιδιά τους, αν θα γυρίσουν όρθιοι ή στο αναπηρικό καροτσάκι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης που θεριεύει τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και στο χώρο των πετρελαίων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των μέτρων που πάρθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που κατακρεούργησαν την όποια προστασία υπήρχε στην ασφάλεια ζωής των εργαζομένων, της υγείας κτλ. Τέτοια μέτρα θα περιέχει και η νέα συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση. Το νέο λοιπόν εργοδοτικό έγκλημα αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι δεν συμβαδίζουν τα κέρδη και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ακόμα και η ζωή τους. Η εργατική τάξη λοιπόν μπορεί να βάλει φρένο στην πολιτική η οποία γεννά τα εργοδοτικά εγκλήματα, να μην δείχνει καμία ανοχή και με ταξική αλληλεγγύη να οργανώσει την πάλη της και να απαιτήσει μέτρα για την ασφάλεια της ζωής της. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σήμερα το πρωί πραγματοποιούν συνέλευση, στην οποία θα θέσουν και διεκδικητικό πλαίσιο έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες εργασίας που δεν θα κάνουν τους εργαζόμενους εκεί να αναρωτιούνται δυστυχώς για το ποιος θα είναι ο επόμενος, γιατί σε τέτοιες συνθήκες είναι λογικό, δηλαδή και χθες στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν μετά από αυτή την έκρηξη στο εργοστάσιο, οι εργαζόμενοι να συζητάνε και να φοβούνται για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος και το πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Και σε σχέση με κάποιες φωτογραφίες που κοιτούσα στο ίντερνετ, η τραγική ειρωνία είναι ότι σε μία φωτογραφία που είδα από την έξοδο του εργοστασίου, υπήρχε ένας πίνακας φωτεινός, ο οποίος ουσιαστικά σαν να μέτραγε αντίστροφα τις ώρες οι οποίες έχουν περάσει χωρίς εργατικό ατύχημα και νομίζω ήταν κάποιες χιλιάδες ώρες, 250.000 ώρες. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή είναι πραγματικά τραγική ειρωνία, δηλαδή το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στη δουλειά του και βλέπει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν 250.000 ώρες χωρίς εργατικό ατύχημα. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση να γίνουν καλά και να μην υπάρξει άλλο τέτοιο θύμα. Οι συνθήκες που επικρατούν εκεί από ό,τι φάνηκε είναι συνθήκες μεσαίωνα. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να το επιτρέψουν αυτό και με τη σημερινή τους, δηλαδή και την άμεση συσπήρωσή τους και τη σημερινή τους συνέλευση, δεν θα επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Πριν κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι τη Δευτέρα η Γραμματεία Αττικής του ΠΑΜΕ οργανώνει μία πλατιά συνδικαλιστική σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο του Πειραιά στις 7 η ώρα το απόγευμα και στην ανακοίνωσή της καλεί να συμμετάσχουν σωματεία και συνδικαλιστές ώστε να γίνει μία κουβέντα, μία συζήτηση γύρω από το χαρακτήρα των εξελίξεων και τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση να οργανωθεί πάλι και η αντίσταση απέναντι στη νέα αντεργατική επίθεση. Στο επίκεντρο λοιπόν της πάλης των ταξικών δυνάμεων μπαίνει σίγουρα το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα θέματα της ανεργίας και της υγείας, τα οποία ταλαιπωρούν και καίνε κάθε φτωχή εργατική οικογένεια, καθώς και κάθε οξυμένο πρόβλημα που εμφανίζεται σε κάθε χώρο δουλειάς και κάνει δύσκολη τη ζωή του λαού και των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα είναι η απλήρωτη εργασία. Ήδη σε μία σειρά από κλάδους κλιμακώνεται αυτή η προσπάθεια των συνδικάτων να φέρουν την εργοδοσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις, με ουσιαστικές αυξήσεις. Με αυτό λοιπόν το στόχο, η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών θα συναντηθεί την Τρίτη με τον ΣΕΒ, την Κυριακή, αύριο δηλαδή, στις 10.30 το πρωί, καλεί στα γραφεία της, στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων της Αττικής, τα καλεί σε σύσκεψη, όπου θα συζητηθεί η στάση τους εν ώψη αυτής της επερχόμενης συνάντησης με την εργοδοσία. Επίσης, να πούμε ότι η συνάντηση με εργοδοτικές ενώσεις για το θέμα αυτό της σύμβασης θα έχει την Τρίτη και η Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Ακολουθούν οι εκπομπές σήμερα στις 6 της Γραμματείας Ιωαννίνων και στις 7 της Γραμματείας Αχαΐας του ΠΑΜΕ. Και αύριο στις 6 ώρα η εκπομπή του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών και στις 7 η εκπομπή Metal is Coming. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. And I went into a dream.